ሎም ቀነ ብመሐውራ ዜና አብስተገልጸ ናይ ቀዳም ናይ አፋር ጎንፂ 30 ተወላዶ ሶማሊያ ተቀቲሎም ያም ክብሉ በዓል ስልጣን ክልል ሶማሊያ ገሊጾም በቲ ጎንፂ 16 አፋር ከምስተቀትሉ ትማሊ ሰበስልጣን አፋር ምግላጾም ይዝከር አዲስ ቸኮል ንዝላኸ ጸብጻብ ምን አፈወርቅ ክተቅርቦ እያ
ኣብ ክልል ሶማሊያ ኣመሓዳሪ ዞባ ሽቲ ኣቶ ዑመር ዓብዱ ንማሕውራ ዜና ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ታሕሳስ ሶማሌ ኣብ ዝበዝሕወን ሰለስተ ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከባ ቀበሌታት ነበርቲ ንዘቕረብዎ መሰል ሕቶ ብሓይሊ ንምዕፋን ስጉምቲ ምውሳድ ካብ ዝጅመር ንነጀው 270 ሶማሌ ተቐቲሎም ካልኦት እውን ጉድኣት ወሪድዎም ክብሉ ተዛሪቦም
እስካሁን ድረስ በዚ ግጭት
ዛግድ በቲ ጎንፂ ካባና ጥራይ 273 ሰባት ሞይቶም 310 ቆሲሎም 5,000 እንስሳ ዘቤት ተዘሪፎም 250 ኣባይቲ 4 ከፍቲ ነዲድ ኣሎ 13,000 ዝኾኑ ኣባላት ስድራ ቤት ካብቲ ከባቢ ተመዛቢሎም ኣለዉ
ሎሚ ቀነ ብማሕውራ ዜና ዘዘራርብ ዘሎ ናይ ቀዳም ጎንፂ ሶማሌ እውን ተቐቲሎም እዮም ይብሉ ኣቶ ዑመር
በዛ ግጭት ኣፈር 32 ሰው ሞቱ ብኛ ያለ ግጭት
ኣብቲ ዓፋር 13 ሰባት ሞይቶም ንዝብሎ ዘሎ ጎንፂ ካባና ብውሕዱ ካብ 4 ከፍቲ 30 ሰባት ዝኾኑ ሞይቶም ኣለዉ ክሳብ 50 ዝኾኑ እውን ቆሲሎም እዮም ብውሕዱ 20 ሰባት ከቢድ ጉድኣት ወሪድዎም ኣብ ሆስፒታል ከይድኻ ክትሪኦም ትኽእል ኢኻ
ኣብዚ ናይ ሎሚ ቀነ መጥቃዕቲ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ጅቡቲ ተኻፊሎም እዮም ዝተባሃለ እውን እቲ ጎንፂ ዝተካየደሉ ቦታ ካብ ጅቡቲ ልዕሊ 250 ኪሎ ሜትር ዝርሕቕ ምዃኑ ካብ ዘይምፍላጥን ጅቡቲ እውን ነበርታ ይኮኑ መከላኸሊ ሰራዊታ ካብ ዓፋርን ሶማሌን ዝተዋፅኡ ምዃኖም ካብ ዘይምግንዛብ ዝተዋህበ ርኢቶ ኢሎም ኣለዋት ዑመር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ብዛዕባ ዝረኣዩ ዘለዉ ናይ ጅቡቲ ፓስፖርትን መለለይ ወረቐትን ፍሉይ ሓይልን ብዝምልከት እውን ኣቶ ዑመር ከምዚ ይብሉ
አሁን በጅቡቲ አንድም መለያ ልብስ ሶሻል ሚዲያ አላቀረቡ አንድ ያንድ
ዛግድ ዋላ ሓደ መለለይ ክዳን ጅቡቲ ኣይቕረቡን ዘቕርብዎ ዘለዉ ናይ ሓደ ሰብ ፓስፖርት እዩ ንስ እውን እቲ ፓስፖርቱ ተምሃራ እዩ ዝብል ብዛዕባኡ ዝኾነ ሓበሬታ የብለየን ቅድሚ ሎሚ ኣብ መንገዲ ልዕሊ 5 ጅቡታውያን ሞይቶም እዮም መንግስቲ እውን ነዚ ይፈልጦ እዩ በብእዋኑ መንገዲ ጠጠው እናበሉ ከም ዝቐትሉ ይፍለጥ እዩ
ፍሉይ ሓይሊ ዝበልዎ ኣይፈልጦን እየ ዝበሉ ኣቶ ዑመር ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታት መብዛሕትኡ ናብ ውሽጢ ክልል ሶማሊ 70 ኪሎ ሜትር ኣትዩ ዝፍፀም ዘሎ ኢሎም ኣብዚ እዋን እዚ ብፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ዝተቆፃፀሮም መሬት ክልል ሶማሊ እውን ኣለዉ ክብሉ ተዛሪቦም ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማሊ ጎንፂ ናብ ዝተላዕለሎም ከባቢታት ከምዘይተንቀሳቀሰ መከላኸሊ ሰራዊት ከይተረፈ ዝፈልጦ እውን ኢሎም ኣብ መንጎ ክልል ሶማሊን ክልል ዓፋርን ተፈጢሩ ዝነበረ ዘይምርድዳእ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ብዙሕ ዓር ተገይሩ እዩ ሎሚ እውን ክልል ሶማሌ ድልው እዩ ክብሉ ብምግላፅ ኣብ እዋን ኣመራርሓ ዓብዲ ኢሌ ዝነበሩ ጥሮተኛ ጀነራላትን ከምኡ እውን ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበሩ ናይ ኣርዱፍን ጉጉማን ዕጡቃት ምስ ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ብምዃን ነቲ ከባቢ ይህው ክለዉ ክብሉ ከሲሶም ማሓውራት ዜና እውን ነቲ ሓቂ ኣለልዮም ኣብ ክንዲ ምፅብጻብ ብዛዕባ ኢትዮጵያውነትን ሰላማውነትን ሶማሌ ዝንቡዕ ኣረኣያ ክሰርፅ ይገብሩ ኣለዉ ክብሉ እውን ወቂሶም ብካልእ ዜና ምዝብ ዝተተሓሓዘ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ክልል ዓፋር ዝርከቡ ነበርቲ ነቲ ቀዳም ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝበልዎ ንምቅዋም ሰልፊ ምክያዶም ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ክብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩ ኣሎም